Raha misy ty ahy ka mitandrina ny teniko ny tompo, dia ho teny raiko izy ka ka ho aminy izahay ary onina ho aminy. Evanjely masina araka nosorata Masindajoany, ny toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany na hoe, tahaka nitiavany ray ahy no nitiavako anareo koa, koa mitomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka nitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Izao no milaza izany aminareo, dia mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izao ny didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha mahatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'nyraiko. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanindry anareo mba handehananareo sy havokaranareo ary areta ny vokatrareo sy hanomezany raiko anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako. Ny andidiko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany ary ny teniny tompo. Teraneo anao ry Kristy. Rey kristianina havana, teny verimberina tamintsika teny hoe ty na no hoe fitiavana. Misteri io teny io satria mamaritra ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Azo atao hoe fiainany mihitsy dia nozarainy sy hiatsony antsika koa aza. Tahaka nitiavany ray ahy no hitiavako anareo koa. Fitia mifamaly, amoro, resiproka no nisy teo amin'ny ray sy ny zanaka. Ny ray moa tia ny zanaka ka nametraka eo amin'ny zavatra rehetra, izay le hoe transparansa. Noho izany dia tsy nisy tompontranony ony teo amin'izy ireo, fa hanimbonany avokoa ny zavatra rehetra, communion de vie et d'amour. Ary tamin'ny fotoana rehetra niainany zanaka dia teo mandrakariva ny ray, io ilay hoe présence. Fa zanaka koa etsy an-daniny izany dia nanaiky sy nanatanteraka izay sitraky ny ray, nitandrina ny didiny ary nitoetra mandrakariva teo amin'ny fitiavany. Ny ti araka izany dia tsy manafina fa mizara. Ny ti dia tsy maka ho azy fa miombona mandrakariva. Ny fitiavana dia tsy mamela ho irery na manilika fa eo mandrakariva. Aiza ho aiza amin'izany ny fitiavantsika, fa voantso anao toy izany isika satria izandry ny Kristy. Ny tena zava-dehibe mila hianarana sy iainana dia ny hoe tsy kobaka mba havana volana tetina ny fitiavana, fa aseho amin'ny asa sy ny atao. Fanekena ilay ity sahala ny nanekeny Jesosy ny rainy. Ny manahirana kehitriny dia ny hoe betsaka milaza fa ty tia tanindrazana, tia ny vahoaka, tia ny vadiny, tia ny fiarahamonina, tia ny asany, tia ny mpiarabenony, eny fa hatramin'ny hoe ti vavaka ihany ko aza. Kanefa atao mifanohitra amin'ny fitiavana aza no ataony. Manao ny hafa ho fitadiavana tompontsoa manokana, manao azy ho tohatra fiakarana. Ny tena ratsy indrindra dia misy saha manao fahinanana fa ti, kanefa atao tsy mampaninona azy akory ny mivadika. Ny tena kristianina ry havana dia voafatotry ny anarany ka voadidy izy ity. Izao ny didiko i Kristy, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Ny fitiavana tsy misokatra amin'ny hafa na tsy miraraha ny hafa dia fitiavana momba. Fitiavana tsy hanome vokatra na oviana na oviana, ary fitiavana tsy hitoetra velively ao amin'Andriamanitra. Ny fitiavana no nanavitra antsika, ary fitiavana ihany koa no ahavitra antsika araka voalaza amin'ny masinda Matio toko fadimy amin'ny roapolo. Koa mizary mba ho tia tahaka an'i Kristy isika ka sa anolotra ny ainy ho an'izay tiany. Ampizay Jesosy, mba hiaina ny fitiavana ny ainanao, hiaina ny fitiavana natoronao sy andidinao anay isan'andro, ary izay kely vitanay anie sy ny ezaka ataonay mba ho lavo rarinao. Amena.